Tak, co pro vás máme dneska večer? Dneska přijela pozvání sestra Hallerová. Velmi známá misijní babička. Já jenom řeknu, můj první kontakt se sestrou Hallerovou. Já jsem sestře tak pokorně volal. Sestro, prosím vás, mohla byste, teď jsem se snažil vysvětlit, co to je to setkávání mládeže Houba. A první, co bylo, tykáš Pánu Bohu? Tykám. Tak mě tykej. Tak sestro, já to teda zkusím. Jsem se vás chtěl zeptat, co jsem říkala. Nejde ti to, viď? No, nešlo mi to. Ale jsme moc rádi, sestro Ludmilo, misijní babička. Jsme moc rádi, že jsi přijela naše pozvání. Jsme moc rádi, že chceš sloužit mládeži. A těšíme se na to, co budeš vyprávět ze svého života a zkušenosti s Pánem Bohem. Pro vás, kdo sestru neznáte, dozvíte se dneska. Ale na internetu vygooglujete o ní opravdu hodně. A první věc, která stojí za to zmínit, 88 let. 88 let a plně ve službě Pánu Bohu.
A já už bych teď chtěla moc přivítat mezi náma babičku Ludmilku. A určitě dobře dávejte pozor, protože když jsem si četla nějakou část o jejím životě, tak mě to opravdu uchvátilo, protože v tom životě už toho zažila ledacos a mohla by nám jít, bo určitě nám jde velkým příkladem, protože je to velmi výjimečná žena a její životní příběh se mě velmi dotkl, takže já se strašně na ten program těším, tak doufám, že jste na tom stejně a já už ji pozvu, aby šla za náma. Babičko, pojďte za náma.
Poznáte, že mám ZTP. Vždycky, než začnu povídat, říkám a přesvědčím se, jestli tady má někdo zbraň, nebyli jste vyšetřeni, když jste sem přicházeli, takže já se musím zeptat, jestli někde nemá sebou náhodou střelnou zbraň, protože babička, když spustí, tak není k zastavení. A opravdu je lepší, když tady někdo je ozbrojený a tou zbraní zamává. A já budu vědět, že už mám přestat. A že bude čas na to, aby vy jste taky měli příležitost se na něco zeptat z toho, co já jsem třeba neřekla. A to víte, 80 roku, to je hodně dlouhá doba. A když ty osmičky položíte, takže to dokonce dvakrát nekonečno. A my jsme opravdu od nekonečna do nekonečna, protože takoví jsme my lidé, tak jsme byli stvořeni. Od nekonečna přicházíme a do nekonečna spějeme. Takže kdybych měla vypravovat celých těch 88 roků, tak bychom tady opravdu 88 roků museli zůstat. A to nemůžete, vy máte ještě svoje povinnosti a musíte do té 88 nebo 120, musíte dozrát. Já když v Izraeli řeknu, že jsem stará, tak někdo zvedne číše a řekne, lcha jim do 120, na zdraví do 120. Takže to je možná ta míra, kterou nám tady Pán Bůh vyměřil, ale jsou lidé, kteří se dožili ještě víc. Takže já od těch 88 do 120 ještě mám pěknou řádku roku před sebou, pokud Pán Ježíš nepřijde. A na to se všichni těšíme. Nedávno jsem o tom mluvila se svým nejmladším vnukem, kterému bylo 1. října 6 roku. A ten pravil, babi, ty už jsi stará, viď? Já jsem říkal, no strašně, Williamku. A to už brzo umřeš? Jsem říkal, v žádném případě. Já prostě si nemůžu dovolit umřít. Koukni na ten nepořádek tady. To já tatínkovi a mamince nemůžu takový to hůva bohu tady nechat, kdo by to po mně uklízel. Já tady ještě musím zůstat, víš to, já počkám, až půjdeme všichni najednou, až se vrátí pán Ježíš, tak půjde tatínek, maminka, Michalka, vyjmenovala jsem všech těch 30 lidí, kteří patří k našemu rodinnému klanu. A najednou malý začal fňukat, já nemůžu, babi. A proč nemůžeš? Já mám průjem. Takže prostě on, když má průjem, nesmí ven, takže se bál, že pán Ježíš přijde, když on bude mít průjem a nebude moct jít s námi. Ale my všichni víme, že příprava na návrat pána Ježíše je jiná, protože pán Ježíš přijde jako ženích královský svojí církve. A ve zjevení svatého Jana je napsané, manželka jeho připravila. Taky špatně slyšíš, Pavle, viď? Já taky, čověče. A mám v obou uších sluchadlo. Takže ke staří patří to, že třeba špatně vidíme, špatně slyšíme, špatně chodíme, ale já vůbec tady ty negativní věci nevzpomínám. Nejčastější slovo, které já užívám přes celý den, je děkuji. Protože něco najdu, nebo si na něco vzpomenu, tak já pořád Pánu Bohu za něco děkuju. Ty negativní věci to nevzpomínám, to prostě myslím si, že si tím člověk hledat kazí náladu. Takže jenom ty pozitivní věci, že každou chvilku si na něco vzpomenu, že každou chvilku něco najdu, že prostě každou chvilku mohu si sednout k počítači a mám tam zas 200 dopisů a mám komu co odpovídat. Prostě nenudím se, staří je moc krásná věc. To se vůbec nenudíte, protože každou chvilku něco najdete, každou chvilku si na něco vzpomenete a počítač je plný dopisů. Takže to je nádherný život a když je k tomu a nad to nádherný pán Ježíš, s kterým je příběh nekonečné a nekončící lásky, tak je to ta nejkrásnější doba v životě. A o tom bych ráda povídala. Já si myslím, že ten příběh věřícího člověka je příběh lásky, příběh rostoucí lásky, příběh zamilovanosti, velké zamilovanosti do jednoho, který se nazývá láska. A začalo to tak, že když mě bylo 13 roku, tak po jednom svatodušním shromáždění jsme se vraceli domů takovou úzkou uličkou, na které bylo místo jenom pro dva. A první šla naše tetička Švagerová a s ní moje sestra Zdenička a já jsem capkala za nimi a bylo mě 13. A oni si povídali a Zdenička říkala té naší tetičce, tetičko, že to, že mám jistotu spasení, znamená, že vím, že pán Ježíš mě odpustil hříchy a že už se nemusím bát jeho návratu. Já půjdu s ním? A tetička říká, ano, tak je to. Ty jsi otevřela svoje srdíčko pánu Ježíši, patříš jemu a už se nemusíš bát jeho návratu. A já jsem capkala za nima a věděla jsem, že já to nemám. Co kdyby pán Ježíš se vrátil a bylo to za války, víte, za války, za druhé světové. To bylo tak, že pořád věřící lidé srovnávali Hitlera s antikristem a všichni vykládali Hitler i antikrist, zejména když se obrátil proti Židům a že přijde brzo pán Ježíš. A já jsem měla strašný strach, protože maminka by šla s pánem Ježíšem do nebe, tatínek, tetička Františka, Zdenička, asi i stařenka a všichni moji známí a příbuzní ze sboru. A já bych tady zůstala a to bude hrozná doba pro následování a velikého soužení. Tak když jsme došli domů, tak jsem říkala té naší tetičce, tetičko, já bych strašně ráda taky patřila pánu Ježíši, já mám strach nepatřit mu, protože co by se mnou bylo, až vy byste všichni odešli do nebe. A tetička řekla, nic snadnějšího, pojď. A šli jsme na naši verandu a nám tam bylo nádherné hvězdnaté nebe. A tetička říkala, víš, pán Ježíš je tady. My ho sice nevidíme, ale on řekl, že je s námi po všechny dny až do skonání světa. A je tady, víš to, přivítáme ho. A řekla, drahý pane Ježíši, děkuji, že jsi tady. My tě vítáme, ty nás vidíš z tvého nebe. A ty víš, proč jsme přišli. já ti vedu tady jednu holčičku, která by chtěla být tvojí ovečkou. Můžeš to udělat? A pán Ježíš určitě řekl, ano, to udělám. Protože v tu chvíli já jsem cítila, co musím udělat. Řekla jsem, pane Ježíši, děkuji, že jsi tady. Halo, já jsem tady, pane Ježíši, prosím tebe, udělej ze mě tvoji ovečku. Můžeš to udělat? Já mám velice moc všelijakých nepěkných vlastností. Nevadí ti to? Prosím tebe, očistí mě od čeho toho, co se ti nelíbí. A nauč mě, abych byla poslušná holčička. A abych byla taková, jaká se tobě líbí. A abych byla od této chvíle až do konce svého života tvoje ovečka. Amen. A když jsem to řekla, víte, co se stalo? Já jsem najednou vnitru cítila, že on to slyšel a že opravdu do mého života vstoupil. Vstoupil jako nevýslovná, nepředstavitelná, něžná láska. A musím se přiznat, že já jsem nebyla zrovna snadné dítě. Náš pan domácí říkal, že jsem huser. A myslel to tím, že prostě pořád zorganizuju nějakou partu, která něco vyvádí. Ale já už jsem nechtěla být taková. Pane Ježíši, prosím tě, já nechci být huser. Já chci, abys ty mě vedl a abys ty v mém životě byl ten první. Víš co, zkusme to. Já to zkusím, pane Ježíši. Amen. A opravdu to bylo tak, že když jsem měla sklon zase stavit nějakou partu a něco vyvádět, takže jsem si vzpomněla, že já už nejsem huser, já patřím pánu Ježíši, pán Ježíš mě vede. Lidko, přestaň s tím. A bylo to tak, opravdu, pán Ježíš si vzal ten můj život do své ruky a vychovával mě. A no, přiznám se, že to asi pro něho nebylo vždycky moc radostná cesta, protože já vám to musím říct, já jsem od první třídy v gymnáziu, kde jsem přišla jako holka v 10 letech, až do 7. třídy měla pořád dvojku z mravu. Ale já jsem nebyla nemravná, já jsem byla jenom neukázněná a prostě dělala jsem si, co jsem chtěla a bylo se mnou těžké pořízení, takže velice často pan ředitel přišel do naší třídy a řekl, je někoho, vstaňte. Tak já jsem vstala a on řekl, se srdcem zkroušeným přicházím do této třídy. Je někoho, a teď vyjmenoval, čeho jsem se zase dopustila, a máte ředitelskou dudku, sedněte si. Takže takhle to bylo často a já jsem se to styděla, prosila jsem pána Ježíše, aby se mnou něco udělal, že já nechci mít pořád ředitelské a třídní dudky a dvojku schování. Nevíš, pane Ježíši, jde, že když mám dvojku schování, takže pak už nemám vyznamenání a nebudu mít třeba právo na stipendium a naši to budou muset za mě platit, prosím tě. Takže takhle jsme se dlouho spolu domlouvali. A víte, co se stalo? Stalo se to až po maturitě. A měli jsme na Hrubé Lhotě tábor mládeže. A já jsem na tom táboru mládeže měla dělat vedoucí holčiček. Já. A pan Bůh byl tak hodný, že mě k tomu vyzbrojil a dal mě k tomu choť. A víte, co se stalo? My jsme tam měli dvě věřící holčičky obrácené, Nadějku a Věrušku Hejzlarovu, ale tady ten Hejzlar říká, že to nebyl jeho příbuzné. A to byly takové milé holčičky, které každou chvilku přivedly někoho ke mně a řekly, tetičko, tady ta holčička chce být taky ovečkou pána Ježíše. A já jsem zakusila, co to znamená vést děti přes prach do domu Božího. A to bylo tak něco sladkého, tak něco krásného, že jsem si řekla, pane Ježíši, já to chci dělat celý život. Já ti chci celý život přivádět ovečky a přivádět je přes prach do tvého domu. A v ty prázdniny v tom 47. roku přijel do Československa Štefan Torbiko a to byl misionář Ameriky. A ten měl takové zvláštní slovo pro nás. Přečetl Římanům z 12. kapitoly první dva verše. A tam je to slovo bratři a samozřejmě sestry také. Vydávejte těla svá v oběť libou, pravou, bohulibou, rozumnou službu svou. A nepřipodobňujte se světu tomuto, abyste poznali, jaká je vůle Boží. Dobrá, líbá a dokonalá. A vypravoval nám, že jestli chceme poznat pro svůj život vůli Boží, takže podmínka je, abychom prostě ten svůj život položili Pánu Bohu k dispozici na oltář. A já jsem měla přesné plány, co já budu dělat po maturitě. Já půjdu studovat medicínu do Brna, kde už studuje moje dcera, moje sestra na pedagogické fakultě a budeme zase spolu, stejně se nám po sobě stýská. A pak půjdu jako paní doktorka k panu doktorovi Švajcerovi a budu u něho v Africe v jeho lambaru. A tam budeme spolu pomáhat černouškům. To byl můj plán. A najednou jsem věděla, že je to můj plán, ale že jsem se vlastně nikdy Pána Boha nezeptala, jestli je to jeho plán pro můj život. A chci já vlastně znát vůli Boží pro svůj život? Chci to znát? A nebo mám tak pevné umínění a tak pevný plán, že si nepřeju, aby ho někdo škrtal? Ale když jsme potom zpívali píseň, a tu všichni znáte, vezmi, Pane, život můj, k svéj službě zasvěcuj. A ty je tam vyjmenované všecko, co Pánu Bohu dává, tak jsem si říkala, to nemůžu zpívat. To nemůžu zpívat, jestli nechci lhát. A nebo můžu zpívat, jestli opravdu budu jednat podle rady apoštola Pavla. A jestli položím svůj život na oltář Pánu Ježíši. Bojovala jsem přes několik slok boj, jestli chci nebo nechci poznat vůli Boží a jestli chci nebo nechci se jí podrobit, ale nakonec jsem povstala s mnoha ostatními, kteří při té písni stáli a vydávali svůj život na oltář Pánu Ježíši. Musím vám říct, že to byl opravdu zlom v mém životě. Protože najednou jsem nedokázala odpovědět na to, co budu dělat po prázdninách. Předtím jsem úplně samozřejmě říkala, že půjdu studovat medicínu do Brna. Měla jsem maturitní vysvědčení s vyznamenáním, takže to znamenalo, že jsem ani nemusela dělat zkoušky na vysokou školu. A nemohla jsem to říct. Jako by mě někdo držel ruku na ústech a nemohla jsem říct, že půjdu do Brna studovat medicínu. A první modlitebná hodina, kterou jsme měli po prázdninách, byla v úterý večer. A úterky večer první v měsíci jsme měli vždycky modlitebnou hodinu za misii. A náš bratr kazatel Trnka, který sám chtěl jít do misie, ale válka mu to překazila, vždycky to první úterý v měsíci nám četl zprávy z nějakého misijního pole a modlili jsme se za misionáře. A to úterý zvláštní skončil tu modlitebnou chvíli tím, že řekl, já mám spojení na celou řadu biblických škol a kdyby někdo z mládeže se rozhodl, že chce jít do misie, tak já mu pomůžu najít cestu do biblické školy, která ho na to připraví. A jenom jsme vypadli z modlitebny, tak já jsem řekla svýmu spolužákovi, s kterým jsme od malička spolu rostli, Mirkovi Švagerovému, jsem říkal, to je pro tebe, Mirku, kde pak říkal, já už jsem přihlášený na geometrii v Praze a jdu od října studovat do Prahy geometrii, to není pro mě. A jenom jsme došli domů, moje sestra, která se těšila na to, jak budeme spolu v Brně, se slzami v očích a vzlikotem. Liduško, já ti to musím říct, ale já mám strach, že Pán Bůh nás rozdělí jinak, když ti to neřeknu. Já si myslím, že je to pro tebe, že ty máš jít na tu biblickou školu. Já jsem říkala, neboj, teď mě tam už známí hledají být a to já přijdu za tebou do Brna. Teď si to tak plánujeme už jak dlouho a obě se na to těšíme. A najednou jsem si už nebyla tak jistá. A jednou ze mě vypadlo, ani nevím jak, ale Pán Bůh ví, že když jsme byli v nějakém takovém soukromém rozhovoru s bratrem kazatelem Trnkou, jsem říkal, stričko, oni tam přijímají na ty biblické školy i děvčata a vy byste chtěla jít, sestro? Vy byste šla? Já jsem říkal, já nevím. A bratr kazatel říkal, tak já napíšu do Beatenbergu. A jak jsem byla taková lehkomyslná, tak jsem si říkala, no co teď? Když striček bude psat do Beatenbergu. A pak jsem si řekla, to nevadí, odkud přijde dřív odpověď, jestli z Beatenbergu, tak budu muset chtě nechtě do té biblické školy. A nebo jestli z Brna, že tam máma zajištěné bydlení, tak půjdu do Brna. A vymazala jsem si to z paměti. Jenomže prázdniny ubíhaly. A já jsem byla čím dál nejistější a nejistější a nedokázala jsem odpovědět na to, kam půjdu po prázdninách. A jednou jsem klečela v naší malé kuchyni a brečela jsem nad Biblí. Jsem říkala, pane Ježíši, já jsem vždycky věděla, co budu dělat, jak to, že teď to nevím. Já jsem ti přeci vydala svůj život a tam je zaslíbení, že když ti vydáme svůj život, takže ty nám zjevíš svoji vůli. Nechtěl bys mě, prosím tě, zjevit svoji vůli. Já tady v této chvíli před viditelným i neviditelným světem prohlašu, že co mě ukážeš, že jako tvoji vůli to udělám. Amen. A otevřela jsem Bibli a víte, co tam bylo? Jak Pán Ježíš poslal učedníky, aby našli oslátko uvázané na rozcestí. A když někdo bude říkat, proč ho odvazujete, tak vy řeknete, Pán ho potřebuje. A mně bylo jasné, že to je moje odpověď. Osel uvázaný na rozcestí a Pán ho potřebuje. Tak jsem říkala, dobře, pane Ježíš, jestli mě tedy potřebuješ a jestli moje cesta vede do misie a do toho misijního ústavu, já k tomu říkám amen. V tom někdo zaklepal, byl to strýček kazatel a nesl dopis Beatenbergu. Takový je Pán Bůh, on čeká. Víte, jaká je to pokora z Boží strany? Pokora z lásky Pána Ježíše, když čeká. On nás nenutí, on nás zve a čeká, jestli jeho pozvání přijmeme. Takže začalo pro mě takové neznámo. Nevěděla jsem, co dál, jak to bude dál, jak vlastně se do toho Beatenbergu dostanu. Bratr kazatel řekl, no podmínka je, že oba rodiče, pokud jsou věřící, s tím musí souhlasit. A doporučení od církve, to byste samozřejmě ode mě dostala, no, ale tatínek, ten se s tím nemohl smířit, natož teta Šmahlíková, ta byla přesvědčena, že já půjdu studovat do Paříže na nějakou takovou modní školu a budu dělat návrhy pro její modní salon. Ta vůbec, že bych já mohla něco jiného dělat, než ona si vymyslela. A tatínek, že bych já mohla dělat něco jiného, než být paní doktorkou. Prostě a pak jsme, představte si, zpívali ve shromáždění znova. Vezmi, Pane, život můj, a tam vezmi, co je tvého zpět. A tatínek věděl, že on nemá právo rozhodovat o mém životě. Že si bere zpět Pán Bůh to, co je jeho. Takže oba rodiče souhlasili, mohli jsme do Beatenbergu napsat, že rodiče souhlasí, zbor, že to doporučuje. A měla jsem nastoupit v únoru, kdy tam bude začínat nový semestr. No a to bylo přede mnou ještě pár několik měsíců, které budu doma. A co budu dělat těch pár měsíců? A tatínek řekl, už musíš být zaměstnaná, to nejde, abys byla tady doma jenom pořád. Takže mě dali do takové továrny na elektromotory u sousedíku na Vsetíně. A tam jsem šla mařit objednávky. Administrativa nikdy nebyla moje silná stránka, až mě můj vedoucí vzal do dílny a pak do skladu a ukázal mě ty jednotlivé motory, abych věděla, co vlastně každá ta objednávka znamená, abych konečně už tam nedělala tolik chyb. No a ta doba taky uběhla a přišlo to rozhodnutí odletět do Švýcarska, do země, kterou jsem neznala, mezi lidi, které jsem neznala. A v mé Biblii na mě zazářilo slovo pošlu anděla svého před tebou a připraví cestu tvou před tebou. Jsem říkala, moc krát děkuji, pane Bože, já myslím, že to bude potřeba víc andělů, když ty jsi Hospodin zástupu, tak prosím tě, co nejvíc andělů, já to opravdu jinak nezvládám. No, tak jsme se na letišti rozloučili s mými přáteli, myslím, že mě bylo trochu divně, ale věděla jsem, že to je cesta, na kterou mě postavil Pán Bůh a že mám zaslíbené anděly, takže se můžu těšit na ty anděly. A hned první byli na letišti. Tam byla taková krásná mladá dáma se svým strýcem, která také letěla do Curychu. Tak se mě ujali a řekli, že oni všecko zařídí, rodiče uklidnili a všechny ti, co tam pro mě brečeli, že se nemusí bát, že oni si mě berou na starost. Tak to byly dva první krásní anděle, kteří si mě vzali na starost. A tak to bylo pořád, celou tu cestu. Měnily se dopravní prostředky, oni mě v Curychu posadili do vlaku, který jel do Thunu. Takže v Thunu jsem vystoupila a teď jsem měla na vybranou buď poplavu po jezeře lodí, anebo pojedu vláčkem. A mně se zalíbila ta loď, takže jsem svůj lístek použila na dopravu lodí. A tou lodí jsem dojela do Beatenbuchtu. A z toho Beatenbuchtu vedla lanovka do Beatenbergu, protože on je 1500 metrů nad mořem, ten Beatenberg v Alpách. Překrásné město, překrásné místo. Takže a teď tam pár andělů sedělo se mnou, takže jsem se mohla zeptat, prosím vás, koliká ta stanice je ten Beatenberg? Načež oni se srdečně rozesmáli a říkali, poslední, víc stanic tady není. Takže jsme jeli a jeli tou zubačkou, Švýcaři jsou na své zubačky velice pyšní. Pár z nich je i v jiných zemích a například jednou tou lanovkou, která je ze Švýcarska, lítáme také, nebo jezdíme také na Masadu v Izraeli a náš průvodce, který je Švýcar, nám nezapomene připomenout, že to je výrobek švýcarský, ta lanovka, kterou teď pojedeme. Takže tou lanovkou jsem dojela do Beatenbergu. Tam jsem se rozloučila s těma andělama a další mě tam čekali. A ti uměli česky. Byla to jedna dívka, která tam už studovala jeden semestr češka a dva chlapci. Jeden byl Dáňa Kolman a jeden byl jeden Slovák, který tam utekl, protože patřil k Hlinkově armádě a neměl dobrou půdu. No a na Slovensku tak radši šel studovat na biblickou školu. A tím, s těma jsem se domluvila, takže to byli moji tři anděle v tom Beatenbergu. A dostala jsem povolení, že než se mě bude zdát první německý sen, což bude znamenat, že už mě němčina vyšla do podvědomí, takže do té doby se můžu v modlitebných hodinách modlit česky. Takže ten Beatenberg to byla překrásná škola. O tom by bylo dlouhé povídání, ale bylo to místo, kde se mě Pán Bůh velice ujal a začal mě vychovávat, protože prostě jestli někdo chce být misionářem, tak musí především žít posvěceným životem, kde vládne Pán Ježíš a který ho vychovává a proměňuje, aby jeho život byl doporučením toho, co zvěstuje. Takže já jsem tam strašně mnoha věcem musela učit. Já jsem třeba furt všude chodila pozdě. Je tu někdo, kdo furt všude chodí pozdě? No to je strašné. Já vám nebyla schopna přijít na jedinou hodinu včas. Teď Švýcaři, oni mají ty přesné hodinky. Těm vůbec to nejde na mysl, že by někdo mohl přijít pozdě. A já furt. Já jsem říkala, pane Ježíš, co s tím uděláš? A pan Ježíš mě řekl, no co ty s tím uděláš? A dal mě to slovo, v rukou tvých jsou časové moji. Já jsem říkala, aha, já jsem ti nevydala svůj čas. Tak tady ho máš, pane Ježíš, já to nezvládám. A představte si, já od té doby nechodím pozdě, nechodím. Vždycky přijdu spíš dřív než pozdě. Chvála Pánu Bohu, on to umí. Opravdu umí s námi jednat tak, že nás proměňuje a že všechny ty špatné věci našeho charakteru si vezme pod svůj drobnohled. Jedna taková knížka napsala i matka Bazila, se jmenuje Jak se změnit. Nevím, jestli někdo z vás tu knížku zná, jestli neznáte, napište na můj e-mail halerova@volny.cz a já vám ji pošlu na počítač. Budete jí mít, to je kniha, kde je takových 47 všelijakých nectností věřících lidí a cesta, jak nám Pán Bůh s ní chce, s toho chce pomoct. A já, když si připadám někdy moc svatá a že už mám všechno vyřízené, to koukněte, jaká já jsem svatá, tak já si vytáhnu z takové krabičky, kde mám těch 40 čísel několikrát, tak si vytáhnu jedno číslo a tuhle jsem si vytáhla závist. Já jsem říkala, no Pane Ježíši, to si vedle. Já teda nikdy v životě jsem nikomu nic nezáviděla. A úplně jsem cítila, jak se Pán Ježíš na mě dívá, jak se usmívá. A pak jsem říkala, aha. Protože jsem si uvědomila, že když se srovnávám s někým, s nějakým člověkem a říkám, proč tam ti lidé mají takové skvělé lidi a já mám takovéhle... No. A že to je závist. Tak jsem to vyznala. A Pán Ježíš mě z toho vysvobodil. Tak už se nesrovnávám. Protože je to závist. A jiné, tam je takových krásných hříchů, kterých vězíme a s kterým nám chce Pán Ježíš pomoct a udělat z nás to pravdu něco k slávě svojí milosti, protože to je to, k čemu on nás chce připravit. Ten Beatenberg pomalu končil. To byly 4 semestry. Každý ten semestr byly vždycky 3 měsíce teorie a 3 měsíce praxe. A já jsem si vyprosila, abych na ty 3 měsíce praxe při posledním semestru mohla jet do Česka. Že se tam se všema rozloučím, protože už se nevrátím a půjdu do Francie studovat medicínu, abych mohla jít tomu panu doktorovi Švajcerovi do Lambaréne. Ale víte, jak to všechno dopadlo? No je to opravdu tak, že to, co jsem dostala na začátku svého směřování do Beatenbergu, nejsou myšlení má jako myšlení vaše, ani cesty má jako cesty vaše. Ale jako převyšují nebes a zemi, tak převyšují moje myšlení vaše a cesty mé cesty vaše. A já jsem znova a znova byla stavěna před rozhodnutí, jestli si vezmu ty svoje nízké cesty, anebo ty boží vyšší. A tak to bylo, i když jsem končila v Beatenbergu školu. A zajímavé bylo, že při těch posledních zkouškách pan doktor Wasserzug, on byl Žid, krásný Žid, a byl to člověk, který viděl ještě za naše, ještě za to, co my sami o sobě nevíme, až za to viděl a znal nás a měl nás přečtené. A on při těch zkouškách mě znova a znova kladl otázku o Československu. Jaké jsou tam možnosti evangelizace a jak tam žije církev, to už bylo za komunismu. Já hned v tom prvním semestru, ve 48. roku z jara, se staly 2 důležité věci. První věc byla, že v únoru 22. se u nás změnila vláda, že tady zvítězili komunisté. Takže já jsem opravdu na poslední chvíli vycestovala z toho Československa. Kdo ví, jestli by mě byli komunisté pustili. A ta druhá věc byla, že vznikl stát Izrael v květnu ve 48. roce. A to byly obě věci, které hluboce ovlivnily celý ten náš život v Beatenbergu, protože jsme dostávali z první roky zprávy z Izraele. Pan doktor tam měl spoustu známých, takže jsme dostávali zprávy, jak ta válka první, kdy vlastně ten nový stát přepadl hned asi 5 muslimských sousedů a chtěli zahnat Židy do moře a ten nově vzniknutý stát zlikvidovat. Takže my jsme pořád poslouchali tyhle ty zprávy a byla v tom utvrzovaná naše víra. A viděli jsme, že jsme vstoupili do zvláštního období. Paní doktorka nám jednou řekla, děti, Pán Bůh začal jednat s Židama pomalu, abychom pakovali. Církev tady už za chvilku nebude něco dělat. Honem se musíme snažit doplnit počet věřících, protože Pán Bůh začal jednat s Izraelem. Byly to zvláštní doby a vím, že v té době mě ještě jedna věc, znova taková věc lásky, uchopila za srdce. A to bylo, když jsme probírali třetí knihu Mojžíšovu a tam v 8. kapitole je zasvěcování kněží. Jak jsou kněži zasvěcovaní a jak prostě ten kněz dostává pořád něco do rukou, ale aby to obětoval. Vůbec ne pro sebe. Dostává ty věci proto, aby to položil na oltář. Paní doktorka k nám velice vážně hovořila o tom, že jestli máme být opravdu tím královským kněžstvem božním, takže v našem životě všechny věci patří na oltář. Už máte seznam, děti, říkala nám, už máte seznam. A já jsem neměla seznam, ale jenom jsem přišla do pouje, tak jsem začala psát seznam toho, co mně patří a to, co kladu na oltář. A ten seznam do dneška není celý, protože vždycky, když Pán Bůh mě něco pošle, tak já vím, kam to patří. Moje děti, můj manžel a znova spousta věcí, které dostávám a které přichází do mých rukou na oltář. To jsem si zvykla jako pravidlo ve svém životě a je to to nejpožehnanější, co mě z té druhé knihy Mojžíšovi mohlo potkat. Zasvěcování kněze a cesta, která vede k tomu, abychom byli to tím skutečným božím knížectvím. A blížil se konec toho mého studia a já jsem si nebyla jistá najednou, co je Boží vůle po skončení toho mého studia, jestli opravdu je to Boží cesta, abych se nevrátila do Československa a abych jela do Francie studovat medicínu, protože budu potřebovat potvrzení, že mám vystudovanou medicínu na francouzské univerzitě, když chci přecít za panem doktorem Schweitzerem. A víte, na co jsem narazila? Při ranním čtení ve 13. kapitole u Římanů je slovo každá duše vrchnostem podána buď, protože není vrchnosti než od Boha zřízené. Já jsem říkala, pane Bože, to nemyslíš o komunistech? A Pán Bůh mě řekl, no a kdo myslí, že se posadil na trůn Nabuchodonozora? A kdo myslí, že posadil na trůn a teď jmenoval všechny ty a Nerona? A já jsem musela uznat, že všechno to byly Boží cesty. Že Pán Bůh je podle Daniele proroka tím, který dosazuje a sesazuje krále. A že opravdu ta komunistická vláda má nějaký smysl. I pro ten můj národ a má nějaký smysl zřejmě i pro mě. Tak jsem sedla a napsala jsem žádost na ministerstvo školství, aby mě byl prodloužený studijní pobyt v cizině za účelem studia medicíny ve Francii. A čekala jsem netrpělivě na odpověď a byla jsem jistá, že mě to bude povolené, protože ten pan Nejedlý, který byl ministrem školství, tak to byl velice dobrý mýho strýce, známý mého strýce, který byl komunista, vrchní pražský komunista, a který mě vlastně tehdy na ministerstvu školství vyřizoval tu moji cestu do Švýcarska. Proč by to neudělal teď? Neudělal. A z ministerstva přišla zpráva, to, k čemu jste dostala povolení, ke studiu je skončené, navrátit se zpátky do Československa. A teď si představte, jak mě bylo. Já jsem říkala, pane Bože, já se nemůžu vrátit. Já prostě, to není cesta, po které bych šla já do misie. Jak já se můžu vrátit do Československa? A pak jsem otevřela Izaiáše a tam bylo slovo, já před tebou půjdu, cestu přímo, cestu křivou zpřímím, závory železné posekám a dám ti poklady skryté. Já jsem říkala, hurá, jaká železná opona. Tady je to napsané, že Pán Bůh mě tu železnou oponu rozseká a ty cesty křivé zpřímí a pustí mě přeci jenom. Já nemusím mít strach jít za železnou oponu. A teď, když jsem to řekla paní doktorce a naší vychovatelce a přátelům, kteří čekali, že půjdu studovat medicínu do Francie, tak mysleli, že jsem zradila. Že jsem zradila svoje poslání, že jsem zradila to, k čemu jsem byla povolaná a prostě nerozuměli mě. Já jsem si taky nerozuměla. Ale tady bylo to slovo, které mě pán Bůh sliboval, že závody železné neposeká, tak co bych já nešla zpátky do Česka. A šla jsem. Ale víte co, všechny cesty byly zavřené. Já jsem chtěla přes Červený kříž. Chtěla jsem přes všelijakou tu zahraniční pomoc, která od nás jezdila zdravotníku do ciziny. Absolutně. Tak jsem řekla, tak dobře, já co tady můžu získat pro misi, tak si honem tady ještě udělám. A udělala jsem si zdravotnickou školu, protože tehdy bylo málo zdravotních sester a kdo měl maturitu na gymnáziu, mohl za rok získat diplom sestřičky. A já jsem bydla tehdy v naší diakoniky pod židovskými hřbitovy. Takže jsem se přihlásila na tu školu v ruské a opravdu za rok jsem měla v ruce diplom zdravotní sestry. Jsem říkala, no slava, já už půjdu vlastně jako sestřička, pan doktor potřebuje sestry, nejenom doktory v Lambaréne. No, ale zase byla cesta zavřena, nepustili mě, nechcem se hlásila na jakýkoliv výjezd, všude byla ta závora neposekaná a všude byla ta cesta zavřená. A tak se stalo, že opravdu čím víc ubíhal čas, tím víc mě bylo jasné, že ty poklady skryté jsou třeba v Česku, kdo ví. Já jsem myslela, že jsou to Černoušci a že je to u pana doktora Schweitzera, ale třeba jsou tady. A když jsem panu doktorovi napsala dlouhý stěžovací dopis, že se za ním nemůžu dostat, my jsme byli ve spojení, tak on mě napsal, každý má své Lambaréne. To nemusí být na řece Ogové. A já jsem si řekla, aha, to je pravda. Já budu mít všude, kde budu mít Lambaréne, hotovo. A moji pacienti bylo moje Lambaréne. Pak když jsem učila na zdravotnické škole, moje žákyně byly moje Lambaréne. A všude byly skryté poklady. Lidé, kteří byli otevřeni pro Boží slovo a které bylo možné vést k pánu Ježíši. Takže jsem si zvykla. A jsem tady, vidíte? A těch pokladů skrytých pán Bůh měl tolik a těch úkolů tolik, že jsem nepřestávala žasnout. Svěřil mě Izrael, zájezdy do Izraele, svěřil mě semináře křesťanské psychiatrie a pastorace, svěřil mě přednášky o Izraeli, svěřil mě tolik různých úkolů, že jsem žasla, že tady v té komunistické zemi má pán Bůh pro mě tolik práce a že tady opravdu může být moje Lambaréne. Už mluvím dlouho. Například jsem pracovala na gerontologii u pana primáře Trojana jako zdravotní sestra. A tam byl jeden pacient, který se jmenoval pan Haller a který tam občas přicházel ležet, protože měl anginu pectoris a na tom našem oddělení ty moudré hlavy ze všelijakých výzkumných ústavů byly posílány proto, abychom jim prodlužovali život a abychom je naučili, jak mohou být hezky dlouho živí a užiteční. A mezi nimi byl tady ten pan Haller. A ten mě jednou řekl, sestřičko, vy máte pořád tolik řečí o lásce a o službě bližním, nechcete se jednou přijít podívat do Michle, jestli by tam náhodou nebyl pro vás nějaký úkol. A já jsem přišla zpátky na sesternu, sedla jsem si na zem a strašně jsem se rozesmála. A sestřičky říkali, čemu se tak chechtáš? A já jsem říkala, no pan Haller mě pozval do Michle. A oni říkali, a ty se chceš vdávat? Já jsem říkala, nechci. No a proč myslíš, že tě tam pozval? Takže já jsem opravdu jednou šla do Michle a to jsem tam šla za úplně jiným účelem. Když jsem sloužila jako hlavní sestra v Uherském Brodě, tak jsem narušovala státní dozor nad církvemi a církevními organizacemi tím, že jsem shromažďovala skupiny věřících na Slovensku a i prostě na té druhé straně u nás na Moravě a že jsme mívali biblické hodiny. No, takže jsem byla podezřelá režimu a nepřijatelná pro církev, protože to bylo nebezpečné. Ale mě to nevadilo, já jsem si říkala, já jsem pod Božím rozkazem, Pán Bůh mě určitě opatruje. A dál jsem narušovala ten státní dozor. Až jednou mě řekl můj ředitel, hlavní sestro, nechte těch cest na to Slovensko. Já jsem říkala, nemůžu, soudružitel, já můžu přestat být hlavní sestra, ale moje hlavní poslání je misionář. On vykulil oči, říkal, vy jste si kdysi podala žádost, že chcete být přeložena do Prahy, tak my vás překládáme do Prahy. Takže já jsem za trest, abych nenarušovala státní dozor na Uhersko-Brodsku a na Slovensku byla přeložena do Prahy. Dobře, takže mám lambaréne v Praze, jsem si řekla a měla. Takže to bylo zvláštní, to byly tak zvláštní události. My jsme měli třeba na oddělení pána, který trpěl astmatem, těžkým astmatem, a ten člověk, když má ten záchvat astmatický, tak je hotový umřít, radši než by snášel ten hrozný záchvat. A ten pán Novák, dejme tomu, že tak jmenoval, říkal, sestro, já už to nevydržím, já si něco udělám. Já jsem říkal, počkejte, pane Novák, ještě já si to tady oběhnu a pak vám něco poradím. On myslel, že mu poradím nějakou rychlou smrt. Ale já jsem se vrátila a říkala jsem, můžu se vás pomodlit, pane Novák? On říkal, no jestli to pomůže. Tak já jsem za něho pomodlila, ten záchvat mu přestal a na druhý den ráno šel domů zdravý. A takové zázraky jsem tam na tom oddělení zažívala. Byla tam jedna paní, která měla sarkom, to je nejhorší rakovina kosti. A po mojí modlitbě na snímku nebylo nic. A doktoři řekli, takže to byl špatný snímek, asi jsme se zmýlili a poslali ji domů zdravou. Úžasné věci tam pán Bůh dával a to bylo to oddělení, kde mě ten pan Haller pozval do té Michle. A vrátil se ze Slovenska, kde byl jako voják, jeden bratr, který chodil na naše shromáždění tam na tom Slovensku a říkal, prosím tě, nemáš někoho známého ve Slaboproudu, on měl Slaboproudu o průmyslovku, já bych potřeboval najít nějaké místo. Já jsem říkal, počkej, my jsme tam měli ze Slaboproudu z výzkumu telekomunikací, jsme tam měli takového jednoho pana Halera, stejně říkal, abych tam přišla podívat, půjdeme tam a třeba tě on něco poradí. Takže já jsem přišla do té Michle tady s tím bratrem a oni si tam spolu chlapi mluvili o tom Slaboproudu a jestli tam bude pro něho nějaká práce. A já jsem seděla v kuchyni a myslela jsem, že umřu. To byl tak pustý dům, to nebyl domov, tam to byl pustý dům a tam byly dvě děti, jedno 13, jedna 16 roku. A vůbec nevypadali na svůj věk, byly takové podvyživené, takové chudinky. A tady ten nemocný člověk, který každou chvilku leží u nás v nemocnici. Já jsem řekla, pane Bože, jestli mě teda potřebuješ tady, já sem půjdu. A opravdu se stalo, že od té návštěvy, která byla někdy v létě, 30. září jsem měla svatbu a brala jsem si pana Halera o 18 roku staršího, než jsem byla sama, se dvěma dětma, 13 a 16 roku. A bylo to moje lambaréne. Do roka byli všichni boží a všichni byli pokřtěni v jeden den. A když manžel sestupoval do té nádrže, kde se křtí u baptistů na Vinohradech, tak tím zaskleným stropem, který tam máme, padly sluneční paprsky přímo na něho, jako když byl křtěný pán Ježíš a sestoupil na něho Duch svatý. Takže moje nové lambaréne byla tato rodina a pán Bůh tomu žehnal. A dnes je z těch 4 dětí, protože já jsem si ještě 2 děti pro jistotu urodila. Přestože manželovi, když jsem rodila Haničku v 41, tak Olinkovi bylo 49, bylo nám dohromady 100 roku. Když jsem si urodila svoje poslední dítě. A z těch 4 dětí je dnes už rodinný klan, který má 30 lidí. Nedávno jsem si to spočítala. A z těch 30 lidí 15 je buď jako laici, anebo na celý úvazek pracovníci v Božím království. Není to krásné? To je lambaréne. Takže cesta s pánem Ježíšem a cesta po jeho stezkách, které jsou vyšší než ty naše, je vždycky fantastická a je zalévaná jeho láskou. Takovou láskou, kterou nikde na světě nenajdeme. A nejvíc jsem to zakusila, když můj muž ve 92, když jsem se vdávala, to vám ještě musím říct, tak pan primář si ťukal na čelo, říkal, jsi blázen, Ludmilo, já znám jeho srdce, za rok nejvíc, za 2 roky si vdova. A já jsem si řekla, ten rok nebo ty 2 roky stačí, aby se všichni 4 obrátili. Já musím prostě tam jít. A ještě celá rodina jeho. Musím tam jít. Takže jsem se provdala a můj muž žil krásných 40 roků. Pan primář už byl dávno pod dnem. A můj muž ve svých 92 ještě byl tady a byl svěží a cílí. Ale prostě, jak už to bývá, člověk doslouží v určitém věku. A pán Bůh si ho volá. A Olínek přestal užívat léky, nechtěl ode mě už žádné léky, nechtěl už ode mě nic, co jsem mu dávala, aby dlouho žil. A prostě rozhodl se, že odejde. Já jsem vnímala, že tento velice bystrý člověk, nositel spousty řádů a diplomů a já nevím čeho všeho, vědec a prostě člen všelijakých mezinárodních gremií, který nikdy nebyl komunista. Když vypukl komunismus v tom 48. to mě pak ex post vykládal, že každou chvilku do té laborky někdo nahlídl a kontroloval, jestli tam dobře pracují. On říkal, ještě jedno nahlídne, něco po něm hodím. To neuděláte, pane Haller, udělám. A zas někdo nahlídl Olínek z Olbotu a mrskl to mezi dveře. A za chvilku mu někdo z ROH, nebo co tam bylo, ten komunistický výbor nějaký, a soudruhu, přijď dolů. On říkal, nemůžu, proč nemůžeš? Nemám botu. Takže přišla nahoru nějaká dívka a soudruhu, tady máš tu botu. Jaký soudruhu? Já jsem s tebou husy nepásal. Tak ji vynadal, vzal si botu a šel dolů. No, prostě nikdy ho nikdo nepohnul i nabídkou nevím jakých vysokých postů, aby vstoupil do strany, a protože byl velice chytrý a oni ho potřebovali, tak mohl zůstat na svém místě vždycky i nadále. Byl klimatotechnolog a byl prostě úžasný. Já jsem vždycky říkal, že je poslední renesanční člověk, který podle pana Masaryka umí od všeho něco a z něčeho všecko. Takže ať jsem se ho zeptala, já jsem mu říkala dět vševěd, a ať jsem se ho zeptala, na co chtěla, mohlo to být z hudby, mohlo to být z umění, mohlo to být z techniky, mohlo to být z přírodopisu. Vždycky uměl odpovědět fundovaně. Takže já jsem nechápala, jak do takové poměrně malé lidské hlavy se vejde tolik vědomosti. Ale prostě měl to tam opravdu dobře uskládané a uspořádané, ten můj dět vševěd. A strašně se mě po něm stýskalo. Prostě když si někdo myslí, že vdova je to též co svobodná dívka, to není pravda. Té ženy zůstane půl, prostě ta druhá polovina je pryč. A teď to bylo tak strašné, tak hrozné. Já jsem byla keep smiling, že nesla jsem to statečně a hrdě. Ale prostě vnitru jsem byla tak rozbitá, tak smutná, tak nešťastná, že pán Bůh musel zasáhnout. A jednou mě dal takový sen. A v tom snu jsem stála před velkým zástupem lidí. A vedle mě byla úžasná láska. A já jsem najednou věděla, že prostě nejsem sama. A ta láska, co vedle mě stála v tom snu, říká, víš, proč ty jsi z mě nechtěla vzít? Ty se styděla za moje jméno. Já jsem se lekla, probudila jsem se a řekla jsem, že to není pravda, protože tu lásku představoval jeden chlapec, který mě měl velice ráda, s kterým jsem se rozešla. A najednou jsem věděla, že ta veliká láska je Pán Ježíš. a že když se nebudu stydět za jeho jméno, takže nemám chtít do nebe. Já jsem říkal, pane Ježíši, mě je 72, ty jsi tady byl 33 roku a jak jsi pospíchal za tatínkem? Já prostě jsem tady už 72 roku, já chci už taky do nebe. Ale vidíte, nebylo to tak. Pán Bůh měl pro mě ještě úkoly a potvrzením toho bylo, že jsem měla další sen a seděla jsem vedle cesty, kde lidé pospíchali. A takhle jsem v rukou držela něco růžového, sladkého, vonavého a nikdo si to nebral. A já jsem viděla, že by si vzali, takže by se jim lepší pospíchalo. A pak šla taková nádherná bytost. Vzala si, pohladila mě takhle po šele a šla dál. A já jsem se probudila. A otevřela jsem Bibli a tam bylo napsané, ten muž, který se mě dotkl, byl Gabriel. Já jsem říkala, matka Bazila vždycky říkala, že já mám nějakého silného anděla strážného. Tak ahoj, Gabriel. A byla jsem strašně ráda, že mě pán Bůh ukázal, jakého mám strážce. A že se nemusím bát a že v Pánu Ježíši jsem doplněná a že prostě on má tady pro mě svoje úkoly a že tady nebudu zbytečně. No vidíte, a to už je 14 roku. To už je 14 roku. Mezitím vznikly zájezdy do Izraele právě v době intifády, kdy jsme museli přestat se zájezdama, protože žádná cestovka tam nechtěla jezdit. A já jsem brčala, tak já už tam nikdy nepodívám. Já jsem chtěla se podívat do Izraele, já jsem nemohla, protože Olinek žila, nemohl jet se mnou. A pán Bůh mě řekl, podíváš, ale budeš to vést, když ti nevadí, mě je 270. A šla jsem na El Al a říkala jsem panu ředitelovi Bendovi, pane řediteli, já bych chtěla dělat zájezdy do Izraele. No hurá, říkal pan ředitel, sežeňte si lidi, my vám dáme jízdenku. A já jsem říkala, žádná cestovka nechce jezdit. No cestovky, bude to mě dlacinčí. Řekněte někomu ze svých známých v Izraeli, ať vám to tam zařídí a jeďte s pánem Bohem. Takže opravdu tak to bylo, já jsem napsala svým známým do Izraele, ozvala se mě rodina Winklerova z Haify, že oni ty zájezdy pořádají a že to pro nás uspořádá. A já jsem měla skupinu 7 lidí. To je plnost 7. Takže jsem pro těch 7 lidí koupila ty letenky, ale nemohla jsem ještě letět, protože ještě žil můj manžel. To bylo na jaře v roce 2002. Takže jeli sami. A když se vrátili, říkali, no to bylo úžasné. Ten Freddy, co on neví o Izraeli, to nestojí za vědění, to, co o něm říká. A je to skvělý člověk a bylo to tam úžasné. A tak si nás všichni vážili a oprašovali nás, protože tam nejsou žádní turisté. No a pak přišel květen, kdy se Olinek rozloučil s touto zemí a já jsem na podzim jela poprvní do Izraele a můj život začali naplňovat úkoly, které mě pán Bůh dával. A protože žádná cestovka nejezdila, tak já měla za rok třeba až 6 zájezdů. Skupin, některé velké, některé malé, ale prostě až 6 zájezdů za rok jsem jívala, takže nebylo divu, že jednoho dne jsem dosáhla 50. zájezdu a přestala jsem je počítat. Je to úžasná země, kdo z vás nebyl v Izraeli, tak určitě se přihlaste. A je to, co si myslím, že by každý věřící člověk měl absolvovat, protože pán Ježíš byl Žid, jestli to nevíte, a jeho maminka byla Židovka, všichni jeho apoštolé byli Židé a celá Bible je napsaná Židama. Takže my jsme za něco dlužní Izraeli a měli bychom tam jet a povzbuzovat Izrael, že známe jeho poslání a že je máme rádi a že se za ně modlíme. To je náš úkol. To je náš úkol. Stát za Izraelem a podporovat ho. Tak já už skončím. Končím. Víte co? Existují písničky, kterým říkám kancionálky. A pak jsou zďovky, to jsme tady měli, ty zďovky jsme měli tady. A je jedna kancionálka krásná, která je vzadu na tom, co jste dostali. A já bych chtěla, abychom si to nakonec zaspívali, protože je to vyznání lásky Pánu Ježíši. A já si myslím, že pokud neodejdeme odsud s vyznáním lásky k Pánu Ježíši, tak jsme tady byli zbytečně. kdo si nezamiluje Pána Ježíše a kdo se mu neupíše na život a na smrt a kdo nejde s ním životem, ten prohrál svůj život. Ten prohrál svůj život. A jestli je tady někdo, kdo ještě se nerozhodl pro Pána Ježíše a neupsal mu svůj život, anebo mu dal jenom své hříchy a svůj život si drží pořád v kapse, tak tady je příležitost. Pro ty, kteří se ještě nerozhodli, aby šli s Pánem Ježíšem, a pro ty, kteří se rozhodli, ale nedali mu svůj život, nedali mu vládu nad svým životem, tak to můžete udělat teď, až budeme zpívat tu nádhernou písničku.
Tak, já si myslím, že to bylo opravdu skvělé a jak jste viděli, babička má spoustu zkušeností, a takže bychom chtěli dát prostor ještě pro nějaké otázky, jestli se chcete na něco zeptat, co by vás zajímalo, nebo třeba co ještě nezaznělo, nebo nějaký dotaz, jestli někdo má, tak teďka máte prostor, tak se nebojte zeptat.
Tak taky, jestli třeba někdo chce, abych se za něho pomodlila, nebo možná tak
musím. Jo, kdybyste chtěli někdo využít té možnosti se s babičkou modlit, nebo aby vám požehnala a třeba vás nějak vedla, tak určitě máte potom možnost. Potom je tam i modlitební místnost, takže můžete přijít nejen za babičkou, ale za kýmkoliv z organizátorů a tak. Tak určitě rádi vás vyslechnou a určitě se za vás budou moc rádi modlit. Ale teďka ty otázky. Máte někdo nějakou? Ne? Všichni nevím, tak zvláštně koukají, nevím, co si o to myslet. Tak já třeba otázku mám.
Protože já neslyším, tak mě to budeš muset překládat do hlas, jestli někdo něco zeptá.
Dobře.
A nebo to můžou napsat na papír.
Dobře, tak kdybyste někdo chtěl, tak to můžete ještě napsat na papírek. Já mám otázku, jestli jste se nikdy nebála jakoby mluvit o Ježíši, když tam bylo spoustu lidí a určitě to nebylo v té době tak často brané, tak jestli jste se nebála jakoby tu víru šířit.
Jestli se nebála.
Já jsem měla zaslíbení, že Pán Bůh se mnou bude a že všelijaké ty závody a tak posekat, takže to dělal. Jenomže v rámci toho svého narušování státního dozoru nad církvemi a církevními organizacemi jsem se dostala do středu střetu ze zákony komunistického režimu a měla jsem krásný soud v Trenčíně. To byl tak krásný soud. Já jsem jednou se vracela do svého, po nějaké službě jsem se vracela domů a před tím domem, kde jsem bydlela, stál pán v takovém koženém kabátě a já jsem je znala, kdo to jsou. A tak jsem šla za ním a Duch Boží mě řekl, ten člověk tě hledá. Tak já jsem šla za ním a jsem se mu představila, jsem říkala, vy mě hledáte, a on se strašně lekl. A šel pak za mnou až před dveře do toho mýho bytu a tam mě podal předvolání na STB. Takže já v den a v hodinu, kdy jsem byla pozvaná na STB, jsem se tam objevila. A zrovna ten pán, který mě podával tu pozvánku, tak ten mě vyslýchal. A měl takové otázky, jako například, vy jste taky nosila takový ten talár? Já jsem říkal, ne, já se rada hezky oblékám. A pak říkal, a to jste věřila tomu, co jste říkala. Já jsem říkal, no jak bych to mohla zvěstovat, kdybych tomu nevěřila? Samozřejmě, že jsem tomu věřila. Opravdu. Já jsem myslel, že křesťané jsou už jenom v historických filmech a románech. Já jsem říkal, no to jste se zmýlil. Toto hospodářství by už dávno bylo, se položilo, kdyby spousta křesťanů nebyla zaměstnaná a nepracovali poctivě. Takže tak jsme si povídali. A pak on udělal něco, co určitě hned tak někomu neudělal. A ten celý spis, co tam měl, všelijakých výpovědí proti mě, tady si to přečtěte, pravil. A žádného advokáta si neberte, ten váš Pán Bůh vás vysvobodí. Řekl ten komunista, ten estébák. Já jsem udělala chybu, protože jsem si začala v těch listinách listovat. A tam všechny nádherné charakteristiky moje byly od komunistů, od mýho ředitele a od předsedy RO a od předsedy KSČ, od předsedy Červeného kříže, já nevím, prostě od všech tady těch komunistů, tam byly nádherné posudky o mně. A negativní posudky tam byly od křesťanů. Já jsem nikdy neprozradila jména těch lidí, kteří proti mně svědčili, jaká jsem neukázněná, oni mě to říkali, ať to nedělám, že to je nesprávný. A tak a neposlechla jsem je. Tak ta jména jsem nikdy nikomu neřekla, ani je nikdy nezveřejním, ale bolelo mě to strašně. Proto byli lidé, s kterými jsem pracovala, s kterými jsem třeba byla na táboře, lidé, s kterými jsem sloužila. Hrozně mě to bolelo, strašně. To byla největší bolest, kterou jsem za svůj život ve službě Pánu Ježíši prožila. A to byla zrada mých přátel, věřících lidí. A ten soud, to bylo krásný. Ten se konal v Trenčíně. A já jsem si samozřejmě opravdu toho advokáta nevzala, že se budu hájit sama. No a ten žalobce na mě začal ječet, že neznám Bibli, když je tam napsané, každá duše vrchnostem podána. Já jsem říkal, no já jsem podána vrchnosti. Já mám dvě vrchnosti, mám jednu nejvyšší vrchnost a to je v nebi můj Pán a Král Ježíš. A pak tady ta světská vrchnost a to mám v Biblii přikázané, abych byla podaná. Kdybych nebyla podaná, tak zdrhnu nebo se schovám a nebudu tady. Já jsem podaná, tady jsem, suďte mě. No a tak on říkal, proč jste to dělal? A já jsem říkal, no proč jsem to dělal, protože lidé potřebují slyšet evangelium. To jste nevěděl. To je nejkrásnější zvěst, jaká je na světě. Evangelium, dobrá zpráva, že Pán Bůh má všechny lidi rád. Teď tam byla jedna sestra z toho sboru, kde jsem jezdila a ona ní, proč jste to neřekli, když jste věděli, že to je zakázané, že ona nemá žádné povolení. Ona chudinka tam seděla, mlčela a ten předseda soudu ji napověděl, no řekněte, veď jsme byli rádi, že za náma chodila. Takže takový byl to soud, krásný. A pak prostě se šli poradit, jak mě potrestají a já jsem věděla, že prostě jsou to poměrně vysoké sadby, že bych mohla na několik roků do vězení dokonce, ale nebyla jsem si jistá, jestli jsem na to vězení připravená, to jsem si nebyla jistá. No a teď oni přišli, vrátili se a můj rozsudek zněl na 3 měsíce do vězení, ale s odkladem, prostě se zkušební dobou na 2 roky. A co vy na to? Já jsem říkala, no děkuju, soudili jste určitě podle zákonu této země a podle vašeho vědomí a svědomí, nejlepšího vědomí a svědomí. A ten předseda soudu řekl, no tolik roku jste kázala a pro nás nemáte žádné slovo. Já jsem říkal, no když to myslíte, tak velice ráda. Já tady před váma stojím a vy o mě víte jenom to, co jsem vám řekla, já nebo druzí lidé. A podle toho jste mě soudili. A já věřím, že spravedlivě. Ale jednou přijde den, kdy všichni staneme před soudem, který nás zná od našeho početí, až po tu chvíli, kdy před tím soudem staneme. A já vám garantuju, že všichni propadneme rovnou do pekla. Žádný člověk není takový, který by se proti božím zákonům a božímu přikázání neprovinil. Ale mám i radostnou zprávu. Je jeden, který řekl, kdo věří ve mně, na soud nepřijde, ale přešel ze smrti do života. A to je Ježíš Kristus, Boží syn, spasitel, kterého jsem zvěstovala a kterého zvěstuju i vám. Amen. A byl konec mýho soudu. Takže proto říkám, že to byl krásný soud a že jsem mohla vydat svědectví těm, kteří by ho jinak třeba nikdy neslyšeli. A kteří si proto museli přijít na soud s takovou jednou obyčejnou ženskou, která je ochotná svědčit o Pánu Ježíši kdekoliv a kdykoliv a všude má své lambaréne, teď tedy tady.
Tak já moc děkuji za odpověď. A má někdo otázku? Někdo jiný?
Vy jste teda 3 měsíce byla v tom vězení. Vy jste byla 3 měsíce v tom vězení?
Se ptá, jestli jste byla 3 měsíce. Jestli jste byla v tom vězení.
Aha. Představte si, že ta zkušební doba uběhla a já jsem samozřejmě nadále narušovala státní dozor nad církvemi a církevními organizacemi tím, že jsem soustavně překládala z němčiny do češtiny duchovní literaturu, ta se pašovala do Německa, tam se to tisklo. Někteří z vás znáte možná tu knížku Modlitebný život věřících, ta takovým způsobem vznikla, ale pak jsme získali povolení vydat ji u nás, protože Němci chtěli to vydání zaplatit v markách, takže prostě komunisté na to skočili, ta kniha vyšla u nás, ale pak jsme to posílali za hranice, tam to kopírovali, takže prostě nekonečná řada těch knih vyšla a opravdu, myslím si, že to byla kniha, která zbudila hodně modlitebných skupin, nádherná, od Dolmana Modlitebný život se to jmenuje, Modlitebný život věřících. No ale já si myslím, že prostě jsme si s manželem zasloužili ostruhy a diplom od komunistů tím, že když v 68. roku, my jsme byli v 68. roku ve Švýcarsku a často jsme jezdívali na západ, protože jsem tam měla spoustu známých, kteří nám vždycky poslali pozvání, my jsme si zašli do banky, tam nám dali potvrzení na nějaké peníze a prostě dostali jsme vždycky výjezdní povolení, takže jsme jezdili dost často na západ. A v tom 68. jsme byli v Beatenbergu a tam byla zrovna mezinárodní konference misijní ze zástupci z celého světa. A já jsem tam měla promluvit na téma církev za železnou oponou. Takže jsem to využila k tomu, že jsem řekla těm drahým lidem, víte co, jestli se ve svobodě nenaučíte vedení Duchem svatým a jestli ve svobodě do nejmenších podrobností svůj život nepodřídíte Duchu svatému, tak vás každá totalita převálcuje. Prostě za totality potřebujete opravdu absolutní vedení Duchem svatým, abyste přežili a abyste mohli sloužit a byli užiteční, ať je to jakkoliv. Takže prostě byla to velice zajímavá konference a jenom jsme se z té konference vrátili domů, tak přišla okupace ruská. My jsme, seděla jsem s Petrem malým čtyřletým, jsem seděla u rádia a poslouchali jsme, jak přiletají ty jednotky ruské tady a jak tady jsme okupovaní. A Petr, čtyřletý kluk, mami, jak se řekne německý svoboda? Já jsem říkala Freiheit, Petříčku. A jak se řekne nemáme? Čtyřletý kluk. Takže tak začal potom trochu jiný život, ale prostě já jsem nepřestala překládat. Nepřestali jsme ty knihy vydávat v zahraničí a pašovat je zpátky a rozdávat je tady. Ale v tom 68. roku nám naši přátelé přes švýcarskou ambasádu poslali všechny doklady, že máme ihned přijet do Švýcarska, že nemáme zůstávat v té komunistické zemi, že máme přijet do Švýcarska, můj manžel tam má zaměstnání, máme tam byt, máme tam auto, všecko prostě, co potřebujeme, tam máme zařízené, ihned přijeďte. A víte, co řekl můj muž? A kdo tady zůstane? Takže my jsme zůstali na dalších 40 roků. Ale představte si, že kdykoliv jsme chtěli jet za hranice, nás vždycky komunisté pustili. Vždycky. My jsme neměli problém s vycestováním za hranice. A Hanka, moje dcera, mě řekla po sametové revoluci, jak se jí říká, mami, jak to, že my jsme tak často jezdívali na západ, co jsme tam dělali? Já jsem říkala, no, brali jsme tam požehnání a víš, co jsme vozili? Literaturu jsme vozili a moc věcí jsme vozili a hosté za námi jezdili z ciziny. No a ona prostě nás upodozrievala, že jsme něco měli s komunistami. Jsem říkala, neměli, běž se podívat do našeho rejstříku. Neměli jsme s nima nic, ale prostě věřili nám a Pán Bůh nás tam potřeboval. Takže já vám zvěstuju, že ať přijde jakýkoliv režim, kdo slouží Pánu Bohu A kdo je připravený pro něho jít do vězení a třeba i na smrt, tak toho Pán Bůh ochrání tak dlouho, dokud nás tady potřebuje. Paní doktorka Vasrcuková nám říkala, tak dlouho jste nesmrtelní děti, dokud vás tady Pán Bůh potřebuje. A já jsem si tím jistá, že dokud mě tady Pán Bůh potřebuje, tak prostě musím být tady, nedá se nic dělat.
Takže ještě má někdo nějakou otázku? To stejnou? Nějakou jinou?
Možná, že...
Já se omlouvám, já jsem to pořád nějak asi nepochopil.
on chtěl vidět, jste střela v tom vězení, nakonec opravdu šla.
Já jsem, jak to teda funguje?
Jestli jste šla do toho vězení, koho zajímá, že jste...
Dostaneš podmínku na ty dva roky a když jsi jakoby hodnej, tak nepůjdeš do toho vězení.
Sluchadla funguje jako uspávky, jasně vytáhnu. Ne, já jsem nikdy ve vězení nebyla, nechtěli mě tam. Víte co, za komunistů nebyli vlastně žádní faráři vězenští, že jak by byli, nebyli. Ale věřící lidé šli do vězení. Já jsem měla známýho, který pobyl ve vězení a on mě říkal, když jsem tam přišel, tak ti chlapi na celé říkali, si to samé, co byl ten před tebou. A on říkal, jsem, hele, skončil u Abrahama, jak to bylo dál? Prostě ti věřící lidé tam byli na něco, byli. Mě tam Pán Bůh neposlal, mě potřeboval na svobodě, protože kdo by překládal a šířil literaturu. Ale prostě opravdu ti lidé, kteří byli zavřeni, tak tam na něco byli. Místo těch vězeňských kaplanů, kteří jsou dneska. Pavle, představ si. Slyšíš mě? Ne. Představ si, že moje poslední vzpomínka na tebe je, když byl dětský tábor v Hamru a vy jste tam přijeli z Ohavení. Ty jsi měl takovou dálnici tady vyholenou. Blahož, to už nevím, jak měl byl ten z Ohavení. Já jsem říkal, proč jste tak zohavili, ogaři? A vy jste říkali, my zkoušíme, která holka nás bude mět ráda i z Ohavené. A Věruška to vyhrála. Pojď.
Já mám zase vzpomínku na tebe, slyšíš mě? Ale vlastně já přitom nebyl, byla přitom moje sestra Věra, starší sestra, která byla manželka kazatele a sloužili tehdy v Husinci a ona jela do Prahy něco nakupovat a zařizovat. Moji rodiče byli v Husinci, byt prázdný, tak ona tam v Římské byla sama. A teď přišla po všech těch nákupech a chtěla jít na autobus a zjistila, že nemá dost peněz na jízdenku. A ona nebyla taková nějaká, že by hned všemu věřila. Byla to věrná křesťanka, ale taková taky racionální žena. Nicméně si klekla a modlila se za tu situaci. Za nějakou chvíli někdo zvoní a šla otevřít a za dveřma si byla ty. A říkala si, prosím tě, byla to neděle, nikdo v baráku tady není, kazatelovi nejsou doma, kejřovi nejsou doma, ale teď seš tady ty, kde se tu bereš. Tak ona ti to vysvětlila, že tu byla na nákupech a po penězích nemluvila. A ty si řekla, mě Pán Bůh řekl, že mám jít do Římské ulice, do jednoty českobraterské tehdy a dát někomu 100 korun. Tak to budeš asi ty. A dala si jí 100.
My při těch našich seminářích poradenských, ono to jmenuje křesťanská psychiatrie a pastorace, a my při nich praktikujeme takzvanou naslouchající modlitbu. Učíme lidi ne, aby čekali od nás radu, ale aby se soustředili a poslouchali Boží hlas. My klademe otázky, že ta... Řeknu vám jeden případ. Jedna sestra přišla a my položíme vždycky otázku, s čím sem přicházíš v té naší skupině, která vede tu naslouchající modlitbu. A on říká, se vším, já jsem celá nemocná. A my jsme říkali, tak pojď zeptáme se na to Pána Boha. Tak ona si sedla a my jsme řekli, Pane Ježíši, prosím tě, řekni té sestře, kde je základ těch jejich potíží. A ona si sedla na hlavu a říkala, já mám strašně těžší klobouk. A my jsme řekli, Pane Ježíši, ukaži, co je ten těžký klobouk. A ona řekla, strach. To ji Pán Bůh řekl do srdce. A teď jsme řekli, ukaži, kde ten strach vznikl. A tak jsme pokračovali, až prostě se přišlo na to, že ona celý svůj život měla strašný strach z tatínka. A chtěla vždycky všechno dělat tak, aby uspokojila toho tatínka. A tam byl ten klíč. A když jsme to rozvázali, když jsme ten strach vyhnali, protože strach je hřích, v Biblii je mockrát řečeno, že se nemáme bát a to je hřích. Takže když jsme jí to rozvázali, ten strach, tak ona letěla vzduchem. Tak byla lehká, ten klobouk byl pryč a byla zdravá. Takže prostě ta naslouchající modlitba je úžasný způsob služby a my to pěstujeme. Ale já jsem se to naučila mnohem, mnohem dřív, než jsem se o té naslouchající modlitbě dověděla. Já jsem za komunistu jednou řekla Pánu Bohu, Pane Bože, já nemůžu pořád ztrácet čas ve frontách. Uznej sám, co to je, když já od jednoho obchodu druhému, než seženu kilo pomerančů, anebo než seženu tepláky pro děti, nebo takové věci, a furt tím ztrácím čas. Prosím tě, udělejme to tak, že když já sejdu z našeho kopečka, ty mě řekneš doleva nebo doprava a já tam půjdu, já tě poslechnu. A vím, že to bude ta správná cesta. A tak jsem se to naučila. Já jsem slezla z kopečka, Pán Bůh mě řekl doprava, šla jsem doprava. A i ta zeleně naprave jim přivezli pomeranče. Nebo doleva. A já jsem všecky, já prostě s křiškýma věcma nejsem moc kamarád, takže brzo mám rozbité všelijakou soupravu a takové nová. A jednu takovou krásnou jsem viděla v jednom obchodě a chtěla jsem si tam jít koupit. Tak jsem slezla z kopečka a Pán mu řekl doleva, já jsem říkala, aha, tak to je ten obchod, kam jsem jela jít. A teď jsem zastavila u toho, ne, dál, tak jsem jela dál a tam byl další obchod a byla tam krásnější a levnější souprava, než ta, co jsem si vyhledla. A tak jsem se učila poslouchat Pána Boha a nechat se jim vést, takže pro mě ta naslouchající modlitba je stará vesta. Takže zkuste to. Když si čtete proroka Zachariáše, ten se furt na něco Pána Boha ptal a Pán Boh mu pořád odpovídal, trpělivě. A Pán Ježíš řekl, co řekl? Ovce mé, hlas můj, slyší a následují mne a jiného poslouchat nebudou. Oni znají můj hlas. Takže jestli si ovečka Pána Ježíše, používej to, ptej se ho. Já tomu říkám naslouchaček, takový sešitek a tam mám vždycky otázku napsanou, co potřebuju vědět. A Pán Bůh mě odpoví, někdy hned, někdy za nějakou delší dobu, ale odpoví. On chce s námi mluvit, chce s námi do obecenství. Jsme jeho ovečky a má nás rád. Takové, jací jsme. A každý jste originál. To je tak úžasné, tolik originálu. Pán Bůh je úžasný, úžasný. Má fantazii, uznejte. To je úžasné. Tak dál.
Já bych se tě chtěl zeptat na jednu věc. Zajímalo by mě teď, jak je to v Izraeli ohledně ty zdi nářků a tu situaci, jak ji vidíš.
A jak to vidíš, tu situaci?
Chyba, že jsem tak.
Tak ještě. A ohledně zdi nářků, jak to vidíš, jak situaci zdi nářků a situaci Izraeli.
Chce vědět, jak tam
vidíš. Jak ty to vidíš?
Víte co, ta zdi nářků není zbytek chrámu. Ten chrám, který Herodes opravil, tak ten stál jinde, na jiném místě. Tady ta zeď je vlastně podpůrná zeď nádvoří, které vybudoval Herodes, protože o těch velkých svátcích, kde se scházeli Židé i z diaspory, nejenom z Izraele, tam bývaly miliony lidí, to prostě obrovské množství lidí tam bylo. Takže aby měli místo na tom nádvoří chrámovém, tak muselo být vybudované jako veliké. Takže ta zeď nářku je vlastně jedna z těch podpůrných zdí toho nádvoří, ale je to poslední zbytek, který vlastně je památkou na to, že tam kdysi stával židovský chrám a jeden Já myslím, to byl buď americký nebo holandský teolog, který si tam dělal svoji diplomovou práci o chrámu a který našel to místo, kde ten chrám stával. A ono je to přesně v tom skalním domě, protože je napsané, že svatyně svatých byla na nejvyšším místě té chrámové hory. A v tom skalním domě je opravdu skála. A představte si, že na té skále je vidět úplně prostě, jak tam stála ta svatyně svatých. Ona je takhle stesaná, že dvě zdi je evidentní, kde byly. A ty druhé dvě zdi, to je tam úplně vidět, kde ty zdi byly. Takže se ví přesně, kde ten chrám stál a kde byla svatyně svatých. Takže prostě, když tam je nadpis, než přijdete ke té zdinářku, tak tam je veliká cedule, kde je od rabína aškenázského zákaz, že Židé nesmí na tu chrámovou horu, protože se údajně neví, kde stával chrám a že by bylo to ruhačské šlápnout na to místo, kde byl dřív chrám nebo kde byla ta svatyně. Ale takže Židé tam nechodí na tu chrámovou horu, ale ta intifada, kdy já jsem začala jezdit do Izraele, ta právě vznikla tak, že Šáron ještě s celým houfem novinářů a byla mezi nimi jedna moje známá, vstoupili na tu chrámovou horu po domluvě se Jaserem Arafatem. On jim to povolil. Židé po té šestidenní válce, kdy získali vlastně to staré město Jeruzalémě, včetně té chrámové hory, udělali strašnou chybu, že tu chrámovou horu nechali pod vládou muslimů. Prostě nechali to status quo, jak to bylo, že to patřilo muslimům, takže to tak nechali a to je chyba, protože oni opravdu tam dělají, co se jim za dobré vidí. Teď tam třeba pod zemí kopali a vyhrabávali a udělali tam ještě jednu velikou svatyni muslimskou, přestože je Židé varovali, že se to může zřítit, že to je nebezpečné takhle to podkopávat, ale oni si nedají říct. No a všecku tu suť, která tam byla, to vyváželi někam za město, takže archeologové židovští potom chodili k těm hromadám té sutě a tam hrabali a našli tam spoustu artefaktů. Peníze z doby druhého chrámu a všelijaké možné střepy, které prostě svědčí o tom, že ten chrám tam byl, ale když se to najde přesně na tom místě, tak to nemá prostě vypovídající cenu, že oni to našli ve suti, která byla jinde. No. A o těch modlitbách, já jsem přesvědčená, že prostě Pán Bůh ve své milosti opravdu schlíží na ty lidi, kteří ve víře tam přijdou modlit a dávají tam ty svoje modlitby. A když je jich tam moc, tak to, já nevím teď určitě, ale myslím, že to pochovávají Židé, že to nepálí ty modlitby, že je pochovávají do země jako všechny svaté věci. Tam, když třeba Tora doslouží, tak to nepadá v úvahu, aby se taková věc spálila, to se pochovává. Já sama dostávám od lidí papírky, abych jim je zastrčila do té zdinářku a poslušně to dělám, protože si myslím, když ten člověk věří a je to modlitba k Pánu Bohu, proč by Pán Boh to nevyslyšel jenom kvůli tomu, že je to zastrčené ve zdinářku.
Tak, protože nám pokročil čas, tak jestli máte ještě někdo nějaké dotazy, tak babička tady určitě ještě chvilku bude, tak si ji můžete pak zeptat osobně. Jinak já bych to asi ukončila modlitbou nakonec. Tak pane můj, děkuji ti moc za to, co jsme všechno mohli slyšet. Děkuji ti, že jsme mohli se dozvědět spoustu zkušeností a věcí, které si můžeme i my odnést. Děkuji ti, že jsi nám ukázal takový bohatý život a že jsme mohli vidět, jak vlastně vypadá evangelium v praxi, jak vypadá, když se tvá zpráva předává a šíří a když se někdo prostě nebojí a žije pro tebe plným životem. Tak moc tě prosím, aby si tuto lásku a odvahu vlévali do našich srdcí, aby jsme se nebáli a vykročili jsme s tebou. Moc tě prosím za každého člověka, který tady je, aby mohl pocítit tvůj dotek a mohl se s radostí a s očekáváním ptát na tvoji vůli a mohl nadšeně vyjít za tebou a s tebou žít život a prožít ho takový úžasný jako babička, plného dobrodružství a plného zvěstování evangelia. Tak moc tě prosím, aby se nás provázela. Taky tě prosím, aby si ještě požehnal zbytek večera a byl tu s námi a mohli jsme si užívat tvoji přítomnost. Amen.